sangoya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Losako pe pokwa bolam poko ilamu na bilobanso na linaka na bisuli ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC na studio 17 yambo peza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, azali na Moscou et pai mokokani wa ye Vladimir Poutine a pesiye mbano ya ordre ya lokomo. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu na ekolo Congo démocratique et koyi lelo na maboko mabatomboki ba M23 ba vandi baike ba kimi na Kanyabayonga.
Soki to kimi to tiki boka ebe monguna akokota na mboka. Tokozala ba esclave, tokozala ba déplacé, tokozala ba réfugié.
Bakambi ba misala mia lotiliki ba bikolobia Afrika ya Est ba sangana kina kincha sape ba pesi bokambi bwani sangana bangona ekolo Congo démocratique.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, eye pona kozala lokola arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc soki yo nandaku ozana problème, omoni kozana courante, omoni ke ba délestage eleki, yaka na ARE et oporte plainte.
Nungu nungu ezali kunginda na Congo Brazzaville po Itali bo pesi bo mabele ma ekolo eye na ekolo Rwanda po na misala songolo bayimbo la matari ba laki biso kopesa biso biyano po na yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolo la yango na moyi opposition ya Congo Brazzaville mokambi ya Parti Socio-Démocrate Clément Mirasa. Ma kambo ma imanso toko kende na bolei na yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Lo sako Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango.
Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville azali na Russie et pai mokokani wa ye Vladimir Poutine a pesiye mbano ya ordre ya lokumu na Kremlin na Moscou.
Vladimir Poutine ayambaki Denis Sassou Nguesso mpe a pesiye mbano ya lokumu tona lopoto medaille ya ordre d'honneur na libakuli ya bokundoli mibuntuku motoba ya bondeko boye bobanda uto sanza ya misato ya 1964 kati na bikoloni bale. Mokonzi Poutine a pesaki longoni na Sassou Nguesso mpo ekolo Congo e sali makasi mpo na kokolisa boyokani kati na bikolo babale na makambo manso lokola mambi ma politiki mombongo mpe masano. Na ngambo na ye mokonzi Sassou alobi na mokonzi Poutine ete azali na esengo na bokutani boye na libaku ya mibuntuku motoba miabondeko bomoko mpe bosalisani ya makasi yambo ya komonisa ete bokutani boyi boyingeli na ngonga eye ekolo risi ezali na mpiko mpe makasi ya kobunda bitumba bya mpasi basusu bazali kosala na Rusi.
Moto moko akufaki pe basusu tukumisato na sambo bazokaki na mitingi ya bobeti ntangwa ya president Paul Kagame na mboka Rubavu na Rwanda.
Moto yango na mibuntu kumisato na sambo akufaki na milulu misalemaki omokolo mwa eyenga mposo misato yambo na mapo na mima mokonzi ya mboka na ekolo eye sakoli misala miansango ya Rwanda likama liango likomaki ntango bato bazalaki kotindi kama.
Ekolo Congo Démocratique e bwakisi masolo na ekolo Rwanda maye mokonzi ya Angola pe mobondisi ya Union Africaine Joao Lorenzo asakolaki.
Lobi loleki na goma ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Judith Sumine Atuluka alobaki ete mokonzi ya RDC azalaki polele ntango alobaki ete bakonzi ba ekolo Congo Démocratique bakosolate na bato bazali kobundisa mboka na bango nzela nzela ya diplomasi esengeli nde kotindika mobundisi mpo ete atika bitumba abakisi na ntango bitumba bizali kokoba na region na bofundi bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na RDC. Judith Suminwa tuluka sengi ete bitumba bia makasi bitumbu bia makasi bipesama na ekolo Rwanda bitumbu bisengeli mpe kouta na ONU esukisi mama ministre wa yambo ya RDC Joao Lorenzo Sakoli Lobby Loleki na Abidjan na Côte d'Ivoire ete bokutani kati na Félix Tshisekedi na Paul Kagame bozali komilengelama.
Na maimatali bolungu ya MONUSCO na ikolo Congo Demokratika, ministre wa yambo Suminwa Sakoli Boyingeli bwa yambo bwa bayipulusu ya ikolo Congo Demokratika na isika ezalaki ndako ya mosala ya bakaske bleu na Sud Kivu.
Misala ya Nations Unies pona kimia na ikolo Congo Demokratika to MONUSCO mikanga ki misala ya yango mokolo ya mibale moleki na etuka ya Sud Kivu boso ya ministre ya yambo Judith Suminwa oyo ayangela ki milulu na Bukavu. Na libakulina Suminwa asakola ki botindami ya bapulusu ya yambo na eteni ya etuka eye na ntina ya kuyingela na bisika ba casque bleu balongola maki mpo na kukoba kobatela ba civili na bazona ebele.
Patumbuki ba M23 ba tungi sika na miriki esika wapi ba vandi bazali kobanga ete ba koma na kaima pe ba kota na nzela ya Kanyabayonga na Butembo na Nord Kivu.
Batombo kiba M23 ba kimi mitambu ya Kanyabayonga pe Kazaka ya Bibundeli mpe ba komaki utolobi loleki na mboka ya Sudi ya territoire ya Lubero. Batombo kiba ye ba pesami maboko na ekolo Rwanda bauti na Lusoga na territoire ya Ruchuru mpe ba komaki na pokwa ya lobi loleki na Sudi ya Lubero na boleki na mboka Kimaka yambo ya kokoba lelo na Tongo na Miriki mboka ya groupement Itala na chefferie ya Batangi Sikawapi basalaki meeting lelo na Tongo movandi moko ya miriki ya tatoliete kaka bafandi baye batikalaki na mboka bakukaki ko bakotaki na bokutani ya batomboki ebele bakimaki na butu na mboka Kaina mpe Kirumba na sud ya Lubero.
Bondungoni bwa yambo kati na Joe Biden mokonzi ya zali na ibonga na ikulu Amerika na mbanda wa ye Donald Trump mokonzi ya kala bo salamaki lubiloleki na mpokwa na Atlanta na Georgia yambo na mapunami masanza ya zomi na moko ya mobu moye.
Bondungoni bo matisi bo swani na makambo ibele lokola mpako ya leta immigration avortement pe mambi ma politiki na bapaya mokonzi Joe Biden na mbanda na ye Donald Trump ba yoka na kite ata na likambulioko ba fingani makasi bango mibale.
Totikali kaka awa na ekulu Amerika epai mokonzi ya mboka Joe Biden azongela ki nzela ya ye ya bubeti ntangwa lelo pona koluka kosembula makambo sima na bondongwani na Donald Trump lobi na mpokwa epai bato basusu balobite ya monisamaki na mwa butau.
Moi demokrate ya mibuntuku mwambe na yoko kamata ki lobi na pokwa nzela ya Caroline du Nord pona bobeti ntangwa na eta eye ya sud-est eye eza e azako liki ya ete epona ye na maponami ya sanza ya zomi na yoko ezaliko ya isika wapi akutambola na molonga ni na ye Jill Biden akukende akendeki kuna kukongola misolo na New York pe na ba Antons mboka moku kitoko mbanda na ye mibuntuku sambo na mwambe akuzala lelo na Chesapeake na eta ya Virginie na centre ya est.
Bozali kulanda sango ya muki ya lelo matondo mingi na Antoine Roger Bulamba pona sango eye na elobeli eye edi isango. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu e kwei lelo na maboko ma batomboki ba M23 ba vandi ba ike ba kimi na Kanyabayonga sango yango epesami na Erikas Moise.
Miriki ezali yoko kati ya mboka ya teritori ya Lubero e Fungoli bokoti bwa batomboki bae na Grand Nord. Jefani Minguna, fonctionnaire délégué à gouverneur na Miriki ya Sakoli ete, yambo na Miriki, kobotolama baimbo kababale bakufaki. Tulonda Jefani Minguna, mula kisielongi ya tatamo yangeli ya etuka ya Nord Kivu, na Miriki. Ezali na bilenge ba bale ba ebabungi saki bomoi. Moko kombo na ye Meleki Shabani, Meleki, abowamaki na masasi. Ezali pe na Mumbere Kaesi. Ye bombe ekweyaki pembe na ye mbala moko azwaki tension pe akufaki. Batomboki M23 ya solo basili kokota na Miriki. Kasi bayi mapinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali awa mpe bazali kobabundisa na baataka. Nouvelle société civile au Etuka Nord Kivu et bandie te boku ibwa Miriki bokuki soki mokete ko limbisa mite mamia baimboka. Tulanda moyange ya nouvelle société civile Maître Gina Ivoa.
Wana balkanisation ko ka deja ko salema soki lubero nyoso ekwei na beni na ndenge tozomona ke banalu na ndenge bazoko tape na lubero kote ya manguruji pakuna balingi basala liaison na oyo azobimela na Kanyabayonga deja baza na liaison na partenariat moko ya makasi o baibi ke ko toyo nde isika penza soki bazwi gomeza lopete bakosimba ngo lopete wana deja ekozala toteki mboka toziki simboka bisoso ki totelemi ndenge na ndenge mutu moko te lokola mutu moko te foto zotia elikia na bamapinga maekolo bawazalendo gouvernement bo pesa penza mbongo na baminuki botala ndenge nini monguna zozwa moko na moko ya parti ekozala ka petete kobimisa ye na makasi
ongambo na ye Moïse Mbo Serge Makeo abiangi babundi wazalendo mpe baimboka kotelemela batomboki bana. Tulanda Maître Serge Makeo.
Tozo senga na bango, batikala kaka determine, totikala kaka na courage wana ya kodefende peyi na biso, akote ya ba forces armées, akote ya ba FRDC. Po, soki tokimi, totiki mboka, ebe monguna akokota na mboka, tokozala ba esclave, tokozala ba déplacé, tokozala ba réfugié. Sikoyo mboka na biso, oyo bakoko na biso batike la biso, tozana devoir ya kodefa. Tozana devoir ya kubunda po mboka na biso ekweyate. Nazo encourager ba jeune patriote bazalendo batikala n'est-ce pas? Na terre batikala na détermination wana malgré ba insuffisance ya ba munition. Malgré ba insuffisance ya bilei, vraiment toti kala kaka na détermination na biso to défendre mboka na biso.
Mbapinga ma école Congo démocratique mpe bazali kobundela école Congo démocratique butumpe moyi. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Bakambi ba misala mia lutiliki ba bikolo bia Afrika ya Est basangana ki na Kinshasa pe bazwi mokano ya komema mambi malutiliki kotambola na molongo mwami beko pe ba pesi ekolo Congo Democratique e libonga ya kokamba misala ya bangu pe ekolo Congo Democratique elingi komema lutiliki na bikolo bie binso. Askin kolingwangba zalaki kuna pona viwa lingala.
Likite ntuku mibale na sambo ya ba regulateur ya lotiliki Afrique de l'Est olisalami na Kinshasa. Nantina ekolendi saboyo kaninabo pesa ni maele na maematai lotiliki kati na bayi bikolo bi Afrique ya Est. Bikolo libwa, loko la Congo Démocratique, Tanzanie, Burundi, Kenya, Uganda mpe misusu, bizali kati ya lisanga liye ya bakambi libe komambi matai lotiliki. Marco Makulu, directeur général adjoint à autorité de régulation na ekolo Congo Démocratique, Atalisi boye na mokuse, bikate le biye bisili kozwa malikita yango. Toka Marco Makulu.
Na babiloko oyo bakambi ba deside, ezali notamment le fait que ekolo oyo ya regulation ya elektricite oyo ezali na Tanzanie, ezala beaucoup plus active. On a formé régulateur na la technique les plus modernes il y a pour gérer le secteur énergétique total IP n'est si ça va standard, il y a électricité, il y a qualité, il y a électricité. On a n'engé pour contrôler bien. Donc va voter, va résolution à la nuance. Et Zali Sikoyo, la direction générale, il y a un régulateur, on a pas différents boka. Il y a côté la n'engénimi, batouna bango, bisoto pour qui faut implémenter le Congo dans le cadre de la biso respective.
Likita yango lizalaki pe pona kopesa bokonzi ya association ya régulation ya lutiliki ya Afrique ya Est na maboko ya ekolo Congo démocratique. Na yango Sylvie Odimba, pe si ato mokambi ya autorité de régulation na RDC, oyo azwi ebonga ya kotambusa association yango na Afrika, atalisi bongo esengo na ye kozwa ebonga, mpe atalisi makanisi na ye na ntina ya kolendisa maimatai lutiliki na Afrika pe na Congo démocratique. Sylvie Odimba, alobi yango awa.
Bon, esa responsabilité ya monene, donc esengo esa makasi na benza très contente. Posa nanga pona RDC na pona région nyo surtout, c'est que électricité esa là. Marché moko ya électricité ya monene et se développer. Donc wana esa ba perspective ya organisation, enga comme nazui tête nango comme nazui bokonzi nango. Na osala ba effort nyo soto na opesa makasi penza po tokomana électrification grand marché ya électricité evanda na Afrique de l'Est et na Afrique mobimba.
Na maimatali kozanga lotili kitope de l'estage na école Congo démocratique, Sylvie Odimba andimoli ete aere ezali po na ko régulé toko sala ete mibe komito sama kotia kimia kati na basale lina ba société epesa ka lotili toyoka Ndimbola ya Sylvie Odimba.
ARE, Autorité de Régulation du Secteur de l'Électricité, eye pona kozala lokola arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc soki yo nandaku ozana problème, ou moni kozana courante, ou moni ke ba délestage eleki, yaka na ARE et o porter plainte ou o yebisa biso qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème. Biso tozana mandat pona kotuna opérateur na yo qu'est-ce qui se passe. Donc, bah, opérateur, mieux surtout, bah, ça, là, bah, formingi, tozo, lobela bango, pour, bah, s'améliorer. Mais, le consommateur, maintenant, n'a régulateur, netito, koti, il ne doit pas hésiter, ayako, monabiso, comme ça, on peut trouver des solutions ensemble. Oyonako, kiko, senga, na population, c'est, bas à la patient. Hein, tozo, ça, là, vraiment, bah, formingi, bon, monique, chef de l'État, zana volonté, courant et zala pona batunio surtout madame le premier ministre P les lots zala kina excellence Teddy Luamba Yepe a réitéré que courant électricité il faut zala mais boza la patiente tout ça la ba effort c'est pas en un jour que tu as changé biloko nyo surtout. Autre chose, c'est bozala responsable. Nandenge bozo utiliser courant. Quand bozo tika ba split ba lumière ezopela, sache que c'est que quelqu'un d'autre azana couranté parce que yo ozo gaspillé courant na yo. Donc tozala responsable, tozala pe ba raccordement anarchique, tosa mibeko.
Beaucoup d'animaux souci ya ba ebakamba kamisala mia boto si mibeko, mia mibeko ya mambi matailo tiliki. Bokozwa esika na mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanja ya motoba ya mobumoye na engumba ya Mombasa na Kenya. Uvuta Kinshasa, asken kolingwanga po na veo wa Lingala.
Nungu ezali konginda na Congo Brazzaville po italibo pesi bwa mabilima ekolo eye na Rwanda. Bayi parlement, ba tunakibi yano mikolo miliki na mbula matari, bayi politiki lokola bayi sosiete civil, lokola pi bayi episkopo, bayi lingi biyano. Na lina kanabisu ya lelo na bozindo, to kosolola na moyo opposition ya Congo Brazzaville, mokambi ya parti socio-demokrate Clément Mieresa. Tolandu.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Monsieur Clément Mieresa, ozali mokambi ya lingomba ya politiki social-démocrate ya Congo Brazzaville, mwa nungu ebimi o ba ike ba politiki. Bazali ko pamela ndenge balobi mbula materi ya Congo Brazzaville epesi mabele na ba Rwanda Olubini.
Non, bisous to lobi, ba Congolais nyon sur ba boy makambwa. Kaka ba kambimbo ka balingi, to sepela na makambwa ya bisous to boy. Mena pi, ba Congolais bisous to boy, me bango balingi kaka tondima. Donc toko mona ke yakina mwa makambo mususu, na kati ya likambwana, me bisous to boy yangu. To koke ko te
kambwa na mi. Babu yangu pona ni mabeza wapi, soki...
To yangu, to bo yango parce que aussi to moni que ba baninga na biso ya Rwanda bana ba matata ebele bo moni ba ko bunda kana RDC na makao na leso kuna makambo ba ko sala ka na biso to ko sepela kana ngote biso to ko sepela na ngote parce que biso to lingi ke na ba ndeko na biso ya RDC depuis o ba ko ko batika ka biso il faut to zala na kimia. Il faut tout côté na makambo le col à Etumba côté ya Rwanda to bunda contre RDC wana biso to kubi kondima ngote donc biso to boy ezala biso wana mboka ou bien ba maninga na biso bana ba mboka mususu to si to lobby na ba kamboka e biso to boy makambo wana to lingi ya ngote
kasiro konin benze ndimi sibino te mbula matari sali makambo ndengo ne pesi mabele trebi mboyokani bozali me kopesa mabele ndenge bozoloba nini lakifiki mbula matari pesi penza mabele na ekolo Rwanda
non to moni ke mwa bafula eleki ambassadeur ya Rwanda akende kikota la ministre na biso ya affaires foncières aloba kilera bima kikuna alobi ke to yito zwa mikanda ya babe mabele oyo basi ba pesi biso que l'État congolais ici pesi biso mabele to yito koluka mikanda maintenant mokambi ministre wana a solola kinaye a lobby yemoko que ngana ko telema na ko bunda po bino ko zwa mikanda wana mais ministre wana ko lobaka atali kambo mokote na lero yu maintenant na sima kaka na mvulo yu tozane na télévision ya Rwanda ba lobby que Congo ici est pesibiso ba isikami balé et ko salaka 980 km². Donc makambo ya clair. Donc bakambimbo ka balingi ko njimangote mais ba Rwanda ba lobby que parti mabele wana ici est komi mabele na biso na Rwanda toko kende kuna toko sala bilanga toko sala soja toko sala maïs de toko sala pilipili mais biso to boy to lobby na bango que ma belle na biso to kobi ko pia ngo na ba Rwanda et puis to yebi que ba Rwanda ba na matata e belle c'est pas problème o yo biso to lingi ba Rwanda et parce que les bazwa ki makambu na mboka na bango kuna to yamba ki bango awa to yamba ki bango e belle même ba mosusu ba si ba di nationalité congolaise donc to na problème na ba Rwanda et ne ba kambi mboka ezala ya Congo na biso ezala ya Rwanda donc mona ke makambu ango akina makambo mususu mais peuple congolais bisonyo se ba congolais to boy makambo wana to lingi ango
bozo sala makelele kasi bolobi boy bolingi kusala nini penza okende koloba na mbula matari ukala toki bokinde na parlement ko singa ba boya to nini bo ndo sala nini bino ba
mais mikanda wana le kinyo so tute na parlement parce que le totalaka mi beko na biso na mboka oyo batiaka na constitution poto sala makambo wana il faut le ka na referendum bango soki ba sali makambo wana biso to yebi ke to ba sali yango me ba le ka ki na referendum te donc ba tunga ki ba to ya mboka te biso to kogi ko ndima mbote ni wana biso to ko loba na bango to ndimi makambo wana te bino bokogi ko sala makambo yo ba to ya mboka ba lingi yango te
tuyo kiti basusu ya ba politiki ba imba kuma mukanda ba kendu muna ministre wa yambo na basusu beza bongote
non biso to sito sali ba to sito lobi to sito sala mikanda to kotina ngona memga na bande ko na biso bana ba mboka mususu me biso to boy makambwana dans tous les cas ba kambimbo ka ba yebi ke ba to nyoso ba boy le ba benga ki ba évêque Masambe linzambe ya katholiki. Yoka bapia ki bango mikanda ya piente. Bapia ki mikando yo ya ba evegle ba bimikuna ba lobi non ya lika. Mele ba bimikuna ba jiba sango ebele ba monike ba kosa ki bango. ni wana ba la sali ba lobi li susu ke makambo wana biso tokobi kondimi angote. Makambo ya mabele biso tokobi ko sakana na angote. Donc biso nyonso tokobi ko sakana na yangote. To bo yango, to lobi na ba Rwanda, ba isonga na mboka na ba. Puis makambo wana biso moko to lingi to sala na mabele wana opona nini toko benga ba Rwanda. So ki to moni makambo ya irisin, ba lobi ba go sala irisin. Bamboka mi balé balé bi makambo ya risin na l'Afrique na biswawa ya Ethiopie a Angola ba Angola ba kaka pene pene wa kona nini tozwa ki bangole te ne to tuna ka makambo wana ba ba lo ba ba zwa ka makambo ba lo bana bisote donc bisote poki kondi na mboka
buku likondi ya mboka ebele epesa ka nzela ete a ba kondi ya mboka tupe mokondi ya mboka tupe akoki kotika pona mwa kopesa bonsomi na mabele na mboka mosusu pona kimia toni na ata na nzela ya Union Africaine na banini ezala na buku likonzi mingi ata bato babo ya rango eza bongo te na Congo Brazzaville
na Congo na Brazzaville ni pe kona biso ya clair po to pesa mabele il faut que batuna na bato ya mboka oyo babenga kana français référendum donc soki basali référendum bakojwa eloko ata moko te. Soki ba sali referendum te.
Bongo kopesa mabilango yingi ba kabeli bango to ba defisi bango ba sala bilanga po bazo ba etikalika ya ekolo Congo Brazzaville.
Me yo moko yo moko yebi likambo moko. Omoni ba Rwanda ba ke ko tia maboko na royaume ni baba yamba ba bo ba toyo ba benga ka ba immigrant ba to ba longola ka ba mboka mususu po ba kende. Bon, bango bana isikate. Yomoko yebi ke Rwanda ya mwa mboka moke. Biso tona ba, tona ba, esika na biso a ebele. Donc bako zwa batu ango, po bati nango na kote na biso. E pi to yebi, yo yebi, le to talaka vrema kamo. Ba oyo to si to yambaki ba Rwanda ebele, le ba zwa ki ba problem. Bango wana ba utu. Me to yo ki ba sango ke ba oyo ba lingi ba yaka, ya ba tuti. To lingi te ke, même na kati na mboka na biso tozwa etumba kote moko ba tuti kote moko ba utu donc ba oyo basi ba yaki basi ba koti na mboka ba na kimia ba kosalata misala na bango to si to ndimi bango metonige ba mosusu wana ba yakati
soki ba pesa ki ba evek ba episcopo ya katoliko mikanda ndenge bolobi bongo binu bondimi te ki mikanda ni za solo elo ni lakisi te mikando ba pisa ki bango za solo te po ba chanu ngungu na sima babo ya yango
non to sepeli parce que na sima let ba fanda kina ba episcopo bango moko ba sali reunion ba sala ki ya na batu ya PCT na batu ya gouvernement le ba sali reunion wana batu ya PCT ba lobi na bango bino batu ya gouvernement il faut bo pianga bo pesa biso ba document ya solo c'est pas ba document yo bo mema ki kote ya ba episcopo yo moko yo moni donc na kati na bango moko batu ya pisete ba yebaki de masima kambo ya lokuta ise kota ki na kati ya makambo wana ni wana pe ba episcopo ba moni o le ba benga ki biso tokutana ki tokanisa ki ke ye aki ni solo na ba to baninga to bindati oko ba kosa ki biso non biso pe il faut to loba na bango le kambo ya clair parce que biso to yebaki ba pesa ki biso ba mikanda ya solo te donc maintenant ba to nyoso ba si ba yebi donc ni bango moko ba ko bulaka na makambo wana biso pe to si to yebi
kasi ekolo komu de koko ekolo Congo Brazzaville ezali kaka yango moko te namoni tomoni lokola Rwanda pe esengaka babele kosala biloko mosusu ekei ti na bamboka mosusu ata na batogo ata na bacentre afrique na bamboka ebele basalaka boyokani mpona kosala mwa ntango mosusu bokengi ntango mosusu bilanga ntango mosusu makambo mosusu
non mboka na mboka akoki kotala makambo nani soki bato ya centre afrique balingi wana etali bango mais biso na Congo to lobi mabele na biso to koki ko pesa yango te et puis to koki ko pesa na ba Rwanda te parce que batu wana balingi etumba balingi matata balingi bazala yoka na français balobaka bakolukaka bamboka ebele po bango bazala comme bakonzi batu ya mboka bazala comme basali na bango biso to boyi wana biso to lobby to kotelema to ndimi makambo ya ba Rwanda.
Matundu mingi mwana mboka Clément Mierasa wazali mukambi ya lingomba ya politiki social démocrate ya ekolo Congo Brazzaville. Matundu mingi.
Merci.
Matundu mingi na Onel Kimbembe mazungu wa sunga kibiso pona yango na Michel Joseph na Nelson Lopez utika la malamu izalaki wabino Edi Isango.